turmuş ortağımda namı Şeyhiddinim Mardan. Termir xo'jaligimni nomi ham Shayxiddinov Mardon termir xo'jaligi. 98 yil 5 gektar yerdan yaxshi mehnat qilganimiz uchun hozirgi kunda 42 gektar yerga yetdi shu yerimiz. Qashqadaryo viloyati Nishon tumani Paxtazor mahalla fuqarolar yig'ini. Oldingi 98 deb yurdilar, Cho'libekim Qulov.
Xo'p, demak fermersiz, siz ham xo'jayiningiz ham fermer. Endi nima bo'ldi? Voqea nima?
Mana bu Qashqadaryo viloyat hokimligidan har kuni ishchi guruh qo'yiladi. Qanday paxta dalasini borib ko'rish, ko'chak qanday, paxta ochilishi qanday, hosildorlik qanday bo'ladi, shuni ko'rish uchun tekshiruv jo'natilgan bo'lgan. Biz mana shu yomg'ir yoqqan kuni bor-ku.
Qachon yomg'ir yoqdi, opajon? Men Pragadaman, ayting, chislolari bilan aytinglar.
Biz 7-chi kuni.
7 oktyabrda
yog'ingarchilik bo'ldi. O'sha yog'ingarchilik kuni bir bizga keldida ertalab Kali zavodini otryati bor. Paxta teraman deb kelishdi. Biz ularga ruxsat berdik. 2 soat terdida, keyin yomg'ir yog'ib qolib, adboy bo'lib ketdi. Yuqoridan adboy bo'ldi.
Kali zavodi deganingiz kim endi u? Qayerdan kelgan ular?
Ular Qarshidan kelgan.
Qanabotlik,
asl Qanabot rayonidan.
Ularni sizlarga kim yubordi? Siz yeringizga paxta terishga?
Hokim yuborgan. Shu yerga yotalay turibdi ular, yotalay ishlaydi ular.
Ya Nishonning hokimimi yo viloyatning hokimimi?
Nishon hokimi ham, viloyat hokimi ham mas'ul. Keyin Qashqadaryo viloyati prokurori ham kurator, mas'ul. Shularni yotalay yotqizib qo'yib kelib, mana bu yerga bir nimamiz bor, shiponga o'xshagan narsa bor, ana shuni yotqizib qo'yibdi.
Xo'p, sizlar so'raganmisizlar, ular kelsin, yordam beringlar, tersin deb?
Yo'q, biz endi masalan qanday hasharchi bo'lishdan qat'iy nazar, paxtamiz yaxshi, biz endi terdirib olmoqchi edik. O'sha kuni adboy bo'lib ketgandan keyin ular ketib qoldida, biz 1 tonna 900 paxta topshirib qoldik.
7 oktyabr.
Shu bilan ertasiga yog'ingarchilik bo'ldi, paxta terilmadi. Ana endi 10-chi kunga kelyapti, ishchi guruh kelyapti-da, nima uchun bu paxta topshirmagan deb erimni militsiya orqali olib ketib qamab qo'yapti.
10 oktyabr kecha erizi kim olib ketdi?
Ertalab uchastkavoy militsiya ichki ishlardan prokurorni chaqiryapti. Prokurorni buyrug'i deb etib militsiyaxonaga qamab qo'ydi. 3 kishini, 3ta fermerni meni xo'jaligimdan tuman bo'yicha 3 kishi.
30ta fermerni qamab qo'ydimi?
30ta fermerni qamab qo'ydi. Bittasi o'sha yerga qon bosimi ko'tarilib doktorxonaga yotib aytmoqchi. Tez yordam ya.
Kimligini bilasizmi, ism sharifini?
Sayfaka.
Qayerdan?
Nishon tumani 5-chi safqozdan Sayfayga yotibdi. Nishon tumani doktorxonasiga yotibdi, shoshilishda.
Qarang, o'zi nechta fermer bor Nishonda? Uni 30tasini qamab qo'ygan bo'lsa.
To'lib ketgan 2000 tadan ko'p.
Demak, 30tasi o'sha yomg'ir kunlari paxta topshirmagani uchun Nishon tumani ichki ishlar bo'limi olib ketdimi?
Bahonasi bir chigit. Mol uzoqqa 300 metr nariqqa bog'langan bo'lgan yolg'ondan sigirlar rasmga tushirgan. Mana sigir payxon qilyapti deb tuhmat uyushtirildi.
Kim tomonidan? Nimaga?
Prokuror tomonidan. Viloyat prokurori, Nishon tumani prokuror tomonidan.
Nimaga aynan shu 30 ta fermerga uyushtirilyapti?
Qandaydir kamchilik topish kerak.
Nimaga?
Kamchilik kelib, bilmayman, hech kim bilmaydi. Zo'ravonlik.
Yo'q, endi opa, sizlar paxta terib turgan bo'lsanglar, paxta topshirish kerak, paxtani yig'ib olish kerak. Mana bu yoqdan yog'ingarchilik boshlandi, deyapsiz. Bunaqa paytda fermerga nima yordam kerak? Tezroq yig'ishtiraylik deyish o'rniga qamab qo'yish.
Yo'q, unday gap yo'q. Uradi kerak bo'lsa, qo'pol bo'lsa ham aytaman. Erimga o'sha kuni erim kalizavoti tushirayotgan, mana o'tiryapti. Prokuror kerakmishdi, yana odamni ichiga obrigini to'kib, deymish, faloningga falon sani deymish. Nima deymish, bu aytgan vaqt, chaqirgan vaqt, maylisga bormaysan. Har 2 soatga yig'ilish. Prokuror yig'ilish qiladi har 2 soatga. Hech bir gap tayini yo'q.
Rayon prokurorimi yo'q, viloyat prokurorimi?
Nishon tumani prokurori ham, viloyat prokurori ham. Askiyani aralashyapti, militsiya bosgan, tani qo'ymaydi, kelib uylardan bo'lsa ham olib ketishsa zo'ravonlik bilan. 2 soatga bormasin qani, yeringni olaman deydi, mamin. Yeringni olaman sen, davay deydi. Yerni birdan nima qilib tashla deydi. Yerni olib kishan so qo'lya. Faqat kishan so degan gap bor bizda.
Opajon, bu g'ozi paxta bormi o'zi yeringizda?
Paxta to'lib ketgan. Men hali bokki sizga aytsam, 10 gektar yerni teryapman, mening 30 gektar yerim dahshat. Kerak bo'lsa tuman bo'yicha birinchi desaman adashmayman. Men shuning uchun chiqdim. Majburligimdan chiqdim. Nohaqlikka chidolmadim men.
Ha, nimaga terdirmayapsizlar hali? Tayyormasmi?
Teryapti, dalamda terimchi bor meni.
Kim teryapti?
Urra teryapti, ma. Shunday odam ki 150 kishi bor dalamda. Ovqat qilib yotibman men.
Xo'p, endi erizga nima bo'ldi endi?
yerimni chiqarishga ketdi, sizga murojaat qildim mana shu Elina opa, rahmat. Shunga murojaat qilgandan keyin 1 soatdan keyin prokuror aytdi, shorga yopishing kerak, uyini kuydiradim sallani. Bormaylik uyinga, baqa-baqa chiqadi, shantajlab chiqaryapti yerimni. Hozir yerim dala maydonida tarozi qilyapti.
Xo'p, endi hozir biz bugun aytadigan gapimiz nima unda? Muammo nimada opajon?
Tazyiq o'tkazyapti, zo'rlik qilyapti, bosim o'tkazyapti. Haqiqat ro'yobga chiqarmayapti. Qolaversa, meni mijozim masalan shunchalik chiroyli, kelib opa rahmat, bunday paxta hech yerda yo'q. Davay, terdirib oling. Bugun yog'ingarchilikni ikkita terdiring, davlatga topshiring. Hammamizning maqsadimiz bitta, davlat uchun, yurt uchun deyotgan odam yo'q.
Nimaga shularga tazyiq qiladi, men tushunmayapman. Masalan, ishlayotgan bo'lsanglar, hozir eng qizg'in palla bo'lsa.
Bo'rga haqiqat yo'q. Bizda shunday.
Sizni terdirmaslikdan hozir nima manfaati bor deyman-da, sizlarga hozir bunaqa qilib.
Manfaati meni yerim chiroyli. 5 gektar yerda 42 gektar yer qildim. Kelgan odamda havas ketadi. Paxtam juda chiroyli, yaxshi. Hammanikidan zo'r, chunki mehnat qilsa zo'r bo'ladi-da. Yerimni olib qaysidir prokurorga ham, hokimga ham berish kerak. Bizga hokim prokurorlar yer olyapti. Yaxshi-yaxshi yerlarni o'zlashtirib ketyapti.
Ularga mumkinmi o'ziga?
Mumkin, pazarda mana kelib, shunday aytib berish mumkin hozir. Nechta prokuror shuda yer olyapti, tasvir jo'rayapti. Bizdan oldingi hokim, mana yeri bor ayla. Ayla hokim. Ketib ko'rsatishi mumkin. Kim kelsa ko'rsata olaman. Prokuror yerni ham ko'rsataman. Qarqatomonov. Ayla, yer olib turibdi. Bir kishi sindirdi-da, xuddi menga qilib, etdi tiq-tiq, qamadi, yo'qqa chiqardi-da, yerni olib qo'ydi.
Endi opa, mana bu yig'ilishlar haqida aytib bering-da, sizlar hozir dalada paxta terasizlarmi yo har ikki soatda yig'ilishga borasizlar? Mana konkret ayting.
Har ikki soatda avtobusga tiqib, mashinam kecha ko'chaga qolib ketgan. Nasibda mashina meni ko'chaga yotdi. Erimni tiqib olib ketgan. Zo'rlab avtobusga tiqadi, xohlagan joyga olib boradi. Prokuror, viloyat hokimi, Nishon tumani Baxtiyor Ismatov, zo'rvoningni men palon qilaman seni, kutingga palon qilaman deyoradi. Qo'pol bo'lsa ham.
Kim aytadi bu gapni?
Bizga mayli chiqamiz, ilojimiz yo'q. Ilojimiz yo'q, majlisga borishimiz kerak. Yer uzolib qo'yadi, qamab qo'yadi, menga sharmanda qiladi.
Majlisda nima gap bo'ladi o'zi? Nima?
Majlisga faqat haqorat. O'qimading, yeringni olaman, taxtdan to'ldir, nima qilsang qil, uy molingni sot, ishi kuni shu. Uyingni sot, qilaman shu. Qo'rqitish.
Ha, fermer yerida paxta bo'lsa, terayotgan bo'lsa, u bekitib qo'ymaydi-ku, beradi-ku shuni. Nimaga unga bunaqa tazyiq qilib, nima qo'rqitish kerak? Paxtasi yarmini terib uyingizga bosib qo'yasizmi, yo boshqa joyga sotasizmi? Nima
qilasiz? Yo'q, unday narsa yo'q. Men to'xtmaysam, meni uyimga ham, dalamga ham, lubay odam kelsa, men gapimga javob bera olaman. 100% kerak bo'lsa. Lekin ularni bosib yetishdalmay qoldim. Erimni bor, qalab qo'y, sharmanda qil, obro'yini to'kdi. Chincha mehnat o'z havoga uchib ketdi.
Nimaga? Nimaga havoga uchdi?
Qarang, kecha qamab qo'ydi. Hamma joyga ovoza bo'ldi. Odamlarni oldi, fermerlarni oldi, tiq davay kishonsa, qamoq olib tashladi dedi. Sharmandalikmi? Meni dalamga paxta terilyapti. Ikkita kiyovni chaqirdim. O'g'lim, o'zim paxtani topshirib keldik borib. Abitga ham kech qurina. Keyin erimni men telefon qilganimdan keyin Elina opaga chiqarib yuborishdi 1 soatdan keyin. Doimlar chiqib kelgan ekan, dori-pori ichib mana ertalab yana paxta terdiryapti borib.
Endi yeringizda paxta terayotganlar kim ular? Kimlar terayapti? Odamlar
qo'shib bilan keling. Kali zavod.
Kali zavod hammasi 150 kishi ham kali zavodmi?
Yo'q, 105 ta kali zavod, qolgani aholi xohlovchilar. Oldindan men shunday tadbirkor ayolman, o'shalarga yaqin qishloqda aholisidan foydalanaman. Ular boradi, chopig'imni, yaganamni, hamma ishimni qiladi, kerak bo'lsa borib paxtamni ham o'z xohishi bilan teradi.
Majburiylik, boshqa narsa yo'q. Ovqat-poqatini qilib beryapsizlar sizlar.
Yo'q, bizda umuman kelib so'rashlari mumkin. Hech qanday ovqatim vaqtida. Telegramdan urush yo'q. Faqat meni chatatayotgan, ezayotgan narsa prokuror, tuman hokimini mana bu zo'ravonligi, har ikki soatga majlis bozdik. Bor qamab qo'yishi shu chatatayapti. Paxtam yaxshi, xudoga ming qalla shukr.